bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešilně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak já vás všichni vítám pochopitelně v aktualit, vítám mého hosta Karla Světničku. Karle, zdravím tě, ahoj.
Taky tě, Petře, zdravím i posluchače.
Páteční aktuality se dali do pohybu a my jsme rozjetý ještě z předchozího pořadu. No a když jsme tak rozjetý, tak si pojďme něco připomenout. Je to důležité, protože to má dva rozměry. Před 23 lety začalo platit právo rakety. A na to tomu říkalo milosrdný anděl, hořká připomínka barbarství v Jugoslávii. A co je velice zajímavé, že přesně v tento den, kdy tedy jsme si připomněli 23 let od začátku humanitárního bombardování, zemřela balkánská řeznice Madeleine Albrightová, která měla lví podíl na tom, že se věci řešily takto humanitárním bombardováním, namísto toho, aby se diplomaticky jednalo, aby se zprůhlednila zmapovaná situace, kdy byly prováděny různé operace, provokační operace, které měly za cíl navnadit atmosféru nenávisti, krvežíznivosti a tak podobně. Takže bohužel musím říci, že Madeleine Albrightovou jako kdyby dohnala ta karma. Takže já tady jenom připomenu, lidé v Praze si přišli ve čtvrtek večer připomenout 23. výročí útoku NATO proti Jugoslávii v roce 1999. Na pietním shromáždění vystoupil také poslanec Jaroslav Foldyna a dokumentarista, režisér a autor filmu Uloupené Kosovo Václav Dvořák, aby varovali před válkou politiků a upozornili, že mezinárodní právo je porušováno dodnes. Ocenili také Zemanovu omluvu Srbsku. V 8 hodin večer 24. března 1999 napadlo letectvo NATO Jugoslávii a na školy i nemocnice v Bělehradu dopadly první bomby. Letos, stejně jako každý rok, se toho dne v 8 hodin večer scházejí lidé v Mostecké ulici v Praze, aby si připomněli tuto událost. Úvodního slova a tak dále. Tady je asi důležité ještě říci jednu věc. Nemám radost, když tu musím stát před historickou budovou, kterou daroval Tomáš Garrigue Masaryk Jugoslávii v 18. roce. Ten, který budoval náš stát, a aby mohl cestovat, tak měl v kapse srbský pas. Uvedl politik před budovou velvyslanectví Srbska. Tomáš Garrigue Masaryk budoval naši zemi se srbským pasem. Možná proto je nás tu dnes tolik, že si to uvědomujeme. Bohužel ne vždy si především politici uvědomují některá fakta a pravdy, pokračoval Foldyna. V tento den, v roce 99, vzletly k nebi první salvy aliance NATO, zahájila útok na Jugoslávii. Na 10 milionů lidí začaly dopadat bomby států aliance NATO bez vyhlášení války a bez rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Připomněl, že v ten den byla porušena všechna mezinárodní práva. Ano, 24. března 1999 přestalo platit mezinárodní právo, dodal. A s tím se potýkáme do dneška, burcoval Foldyna. Začalo platit právo silnějšího. Začalo platit právo, že ten, kdo má rakety a zbraně, může zabíjet. a také zabíjel. Zabíjeli civilisty, házeli kazetové a grafitové bomby v rozporu s mezinárodním právem. A to se děje prostě pořád. Zopakoval poslanec za hnutí SPD. No, my, asi první se omluvil Tomio Okamura, pak se omluvil Miloš Zeman a já jsem byl na jednom semináři v poslanecké sněmovně, který organizovala Radka Kopecká Zemanová, no a tam v podstatě vystupoval právě Jarda Foldyna, vystupoval tam Jaroslav Doubrava, vystupoval tam dneska už nežijící docent Rajko Doleček, protože on také byl původem ze Srbska. Byli tam právě lidé, kteří byli v tom Bělehradě na tom mostě přes Dunaj a dělali tam živý štít. Víme příběh, který jsme si tady vyprávěli s Janou Wolfovou, která vynášela děti z inkubátorů, kojence z inkubátorů přes zaminovaný úsek z té rozbombardované nemocnice do bezpečí s pár obětavými, protože to bylo nevyhnutelné. Tito lidé vědí, jak taková novodobá válečná operace, jak vypadá. Takže Havel to nazval humanitární bombardování. Fiala nazývá humanitární pomocí vyzbrojování kohokoliv na Ukrajině, bez toho, že bychom věděli, proti komu ty zbraně v podstatě budou namířeny a koho budou zabíjet. Humanitární pomocí nazývat dodávání zbraní do válečného konfliktu je stejná drzost a poplivání a pošlapání lidských práv a vůbec lidství jako takového, jako nazývat bombardování civilního obyvatelstva humanitárním bombardováním. Takže tak, jako dal Čapek světu název robot, tak dal Havel světu výrok humanitární bombardování a Fiala dal světu novou podobu humanitární pomoci. Takže, Karle, pojď se krátce vyjádřit.
No tak kolega tam právě ještě s pár přáteli včera byli na tom, říkal, že to bude očekávat teda o to, že to bude vedle vzpomínky a takové jakoby veřejné mše na ulici, že to bude ve skutečnosti taky kromě smutné vzpomínky na ty zabité, tak to bude taky i taková jakási oslava toho, že na strůjky humanitárního bombardování došlo. Já sice jsem s paní Albrightovou měl taky jedno takové vystoupení, myslím jako diskuzi, ale to je otázka toho zase jiná, že v podstatě není to otázka nějaké podpory či nepodpory toho nebo ono, ale to je otázka toho, že mnozí lidi nadávají na některé věci, ale mnozí prostě jednoduše mají tu nepotřebují nadávat, ale jednoduše těm lidem to řeknou, co si jak myslí a tak dále a tak dále a tak dále. Ale to je vedlejší věc tady důležité je, že vícero lidí včera na tom bylo, dokonce mám fotografii, kamarád, který tam byl, tak mě poslal fotku, to je myslím Mostecká ulice, nebo jak se to jmenuje, myslím, že Mostecká ulice.
Mostecká, ano.
Ta ambasáda je, jak tam lidi stojí na ulici, jako u toho průchodu na tu ambasádu a tak dále. Takže je velice milé, že i někteří politici se k tomu přišli vyjádřit. Na druhé straně je smutné, že takové vyjádření přišli vyjádřit až teďka.
Bohužel. Je to, jak bych to řekl, Jugoslávie je vřet na diplomacii vyspělých, takzvaných vyspělých evropských struktur.
Já tě promiň, Petře, já tě opravím, třeba jsem byl na mezinárodní konferenci, kde vystupovali lidé z Bosny a Hercegoviny a říkali, že Jugoslávie nebyl stát, ale byla to válečná kořist od Tita.
No, může být, ale já jsem jenom chtěl říci, že novodobá historie by neměla na toto zapomínat a je dobře, že se to včera připomnělo A jak bych to řekl, ať si každý vyloží to úmrtí Madeleine Albrightové po svém. Pojďme dál. Vladimír Putin tuším předevčírem vyhlásil jednu takovou věc, zadal ruské centrální bance, aby připravila všechno, co je potřeba, aby v rekordním čase jeden týden byly přijímány platby za suroviny a za strategické dodávky, asi myšleno suroviny, plyn, ropu a tak dál, tak aby se platilo rublem. Je to asi dost podobné, čili navázal svým způsobem na ruský plyn a na ruskou ropu, navázal tedy místo dolaru rubl, což má svoji logiku, protože v době nebo za situace čím dál tím agresivnějších sankcí proti Rusku, no tak je logické, že Rusko se nějakým způsobem bude bránit. Mně to zapadá do takového obrazce přepisování světa, co se týká smrti jednoho hegemona nebo zbavení se jednoho hegemona a nastupujícího druhého hegemona. Nakonec jsme se o tom bavili, když čínského prezidenta vezla anglická královna ve zlatém kočáře. Bavili jsme se v mnoha souvislostech o tady těch záležitostech. Pro mě a za mě to je velice klíčová záležitost, o které je to hodně zlehčováno jakoby různými takzvanými experty, jakože na to dojede Rusko a tak. Já si myslím, že na to právě Rusko vůbec nedojede. Rusko si tím pořeší, řeknu, to, co jim bylo způsobeno ze strany Západu už před několika lety nazpět, kdy díky krokům Západu byl devalvován de facto rubl. Takže Vladimír Putin využil tu situaci, za levný rubl nakoupil zpět spoustu firem, které Jelcin rozprodal, a teď zase nastává doba tvrzení rublu. Máš na to, Karle, stejný nebo jiný názor?
No, je to zhruba tak, jak říkáš, tím, že teoreticky on teďka rubl během toho konfliktu trošku začal propadat, no nevím, co je to trošku nebo hodně, že jo? No a on tím pádem vlastně, když tohle to učinil, že je otázka kupujícího a prodávajícího, jak se dohodnou, co kdo kupuje a čím zaplatí, jestli zaplatí jako ti naši praslované, platili nějakými šátečky, no tak někdo třeba teďka byl zvyklý, že bude platit eurem nebo dolarem, ale když náhodou dojde ke změně, že to bude placeno rublem, tak svým způsobem tím, že ten rubl se trošku propadal, nebo trošku samozřejmě branou uvozovká, možná více než trošku, no tak jednoduše teďka ty státy, které budou chtít plyn a ropu, tak budou muset být samozřejmě zaplatit, no když ten řekne, Putin řekne, ale já nechci vaše eura a dolary v naší zemi, se platí rublem, tak my, naše země vám to prodává za ty rubly, no tak automaticky ty země, které chtějí tu jen plyn nebo ropu, tak musí nakoupit rubly. Jenže když nakupují rubly, tak v rámci nabídky a poptávky rubl zase poroste nahoru. Což je takový, dalo by se říct, jednoduchý ekonomický postup na to, aby ten rubl posílil a měl větší důvěru obyvatelstva, které může, dejme tomu, v době tohohle toho ozvoreného konfliktu mít třeba rozdílné názory, ale zase na druhé, nebo i opačné, než jako, dejme tomu, má Putin a podobně. Ale na druhé straně, jestliže on prostě jednoduše chcete ropu, zaplaťte, chci rubly. Nebo bych řekl klidně, doneste mi třeba pár flašek koňaků, řeknu to uvozovkách, tak abych to řekl, vysvětlil obrazně. No a nebo měli ty rubly, mě ty rubly náhodou. No tak nebudou zhánět koněk, ale budou kupovat rubly. To je stejně jako na burze. Když někdo kupuje hodně nějakou firmu, akci nějaké firmy, tak když je o tu firmu moc velký zájem, no tak automaticky cena těch akcí roste. Stejně tak jako akcie, tak poroste teďka cena toho rublu. To je jednoduchý ekonomický postup. Není to trik, je to prostě normální ekonomický postup, který je tady vlastně staletími, tisíciletími, protože odjakživa, když se začali vymýšlet peníze, tak peníze měly tu hodnotu, kterou dodávalo zboží, které šlo za ty peníze pořídit. Jednoduchá ekonomická záležitost.
Ono je to jako přes kopírák, Karle, ono je to jako přes kopírák, protože něco podobného udělali Spojené státy americké. Navázali, víme, v roce 71 řešili tím jednak některé věci ohledně pochybností Francie, co se týkalo krytí dolarů zlatem a tak dál, ale na druhou stranu prostě ten, kdo má ty suroviny, no tak jsou-li strategické, tak nějakým způsobem pochopitelně se stará, aby měl. A proč by, je to logické, jakoby, proč by to Vladimír Putin neudělal? To je proto, aby si vlastně každý uvědomil, že sice my nakupujeme plyn z Německa, ale prostě je to víceméně ruský plyn. A aby si přestali ty hrátky, jako kdyby, jo, s tímhletím. Pojďme dál. Proč?
Já bych si možná doplnil k tomu plynu, tvrdě tlačit na to občané, aby se ozvali svým poslancům, tak jako se ozývali ještě v minulém volebním období, že chtějí mít levný plyn, tak ať to poslanci přikážou, odhlasují vládě, aby vláda uzavřela smlouvu napřímo s dodavateli plynu a ne s kšeftaři z Evropské unie.
Jo. Bavili jsme se o tom, že jistý člověk, který dělá premiéra v České republice, nějaký Fiala, takže se dostavil takzvaně do Kyjeva, kdy logisticky nemohlo dojít k tomu, že by byl v Kyjevě. Spolu s dalšími, kteří také lhali o tom, že byli v Kyjevě, nakonec byli někde v Polsku. Ale vlastně nikdo neřekl úplně přesně, oč se na tom jednání, kde teda se zúčastnil Fiala za Polsko, zástupce Slovinec a napověs mi.
Já se jmenoval ten slovinský premiér.
Já
ale
vím,
mám
ale
informace o
země, totiž, čtyři byli.
Ne. Ten čtvrtý byl jejda, bývalý polský bratr toho zesnulého, Kaczyński.
Tak, máme tady uniklou informaci do českých médií. Poradce prezidenta Zelenského šokoval, že v Kyjevě během návštěvy Petra Fialy se jednalo o možném vzniku nové vojenské aliance U24, která by vznikla jako odnož neschopné Severoatlantické aliance. NATO je podle Kyjeva neschopné rychlé reakce na hrozby v Evropě. A proto prý vzniká nová aliance odhodlaných v čele s Českou republikou, Polskem a pobaltskými státy. Tohle už nejsou země NATO, to je nový a čistě Pentagonem řízený projekt Trojmoří. Fiala všechno popřel, v Kyjevě se prý o U24 nejednalo, takže poradce Zelenského a současně mírový vyjednavač s Rusy lže? Toto je velice závažná záležitost. Co by to znamenalo? Tak za A, je to vlastizrada v případě Fialy. To za prvé. Za druhé, popřel, že se tam o U24 nejednalo, to znamená, že U24 existuje ten projekt. A teď je otázka, jestli se o něm jednalo nebo nejednalo. A já jenom řeknu tady, co se přečtu ještě kousek. V pondělí unikla do českých médií neuvěřitelná informace, že stínový ministr zahraničí České republiky za hnutí ANO Jaroslav Bžoch bude požadovat vysvětlení od premiéra Petra Fialy, jak je možné, že český premiér při návštěvě Kyjeva prý vyjednával se Zelenským obrysy možného vzniku odštěpeneckého křídla NATO pod názvem U24, což je podle svědectví nejvyššího poradce Volodymyra Zelenského označení pro novou vojenskou alianci v Evropě, která by měla vzniknout z odhodlaných a proti Rusku bojově naladěných členských zemí NATO, protože zbytek NATO prý selhal při obraně Ukrajiny a NATO nemůže tudíž adekvátně reagovat, protože se neshodne na tom, co by se mělo a nemělo na Ukrajině udělat proti ruské armádě. Toto je, já už to dál číst nebudu, nemáme tolik času, ale toto je prostě velice třaskavá informace a zpráva. Pokud na tom je 10% pravdy, tak za mě Fiala vstoupil na tak tenký led, že si to nedovede ani představit. Protože by to totiž znamenalo, že Českou republiku vtáhne do otevřeného válečného konfliktu, tedy střetu, s Ruskou federací. Jenom proto, že si tady kluci honějí triko a že pravděpodobně ten nacionalisticko-fašistický komplot není ohraničen pouze hranicemi Ukrajiny jako takové, ale je vidět, že tak nějak se přelil do těch ostatních zemí, mimo jiné i k nám. Karle, jak bys to ty kvalifikoval?
No, já jsem to do okolností tady měl minulý týden na návštěvě člověka s rodinou, který pracuje v Bruselu, tak ten mě prostě potvrdil pouze tu skutečnost, že polský i slovinský premiér jsou trnem v oku Evropské unii a že Fiala se tam byl nacpán, taky se mu říkalo Petr Francovka, jak se vetřel, k tomu, aby hlídal, co oni tam domlouvají nebo nedomlouvají. Na druhé straně, ale to, co jsi říkal, může být pravda a i nemusí být, protože do toho přišlo i další svědectví od Erika Besta, nebo ne svědectví, ale poznatek Erika Besta, známého amerického novináře žijícího u nás, že v tom rozhovoru, který vedl za podivných okolností Zelenský s tím Švem nebo americké zpravodajství ve Spojených státech Kubalou, nebo Kubala, nebo jak se jmenuje ten redaktor, kde určitě nebyl školený americkou CIA, co má kde dělat, teďka zvede jako nějaké další věci, tady v Česku, předtím to bylo v Americe. Takže ve skutečnosti tam, když si to najdete na i vysílání, tam je to ten rozhovor celý, a v minutě 20, nebo v čase 20 hodin 58 minut, tam se vyslovuje Zelenský o tom, že poprvé jedná s těma to lidmi. A přitom on tam odkazuje, a já jsem to už taky našel, článek o tom, že 26. února jednal dvakrát dokonce Fiala se Zelenským. To znamená 26. února, to už bylo, kdy tam bylo to napadení toho tím Ruskem. Ale tím pádem vlastně Zelenský je někdy někde opravdový, anebo je to někdo nastrčený, když si nepamatuje ani měsíc, že jednal s Fialou a že to popřel, respektive možná, že je Fiala tak silně významný, že ani ten Zelenský si ho nepamatuje, že s tím mluvil.
Máte ale nápad toho, na vlastní webové.
Z toho vyplývá jiná věc, vážení, nejlepší je, jestliže by to bylo pravda, to, co teďka ty Petr řekl, podat trestní oznámení na Fialu, nacistovi a spolu teda nacistovi a bolševikovi Střižovi, ať ukáže, jestli ten Fiala se něčeho dopustil nebo nedopustil, protože my tak to budeme spekulovat, tak to necháme na Střižovi, ať to vyšetří a zjistí, jestli to je pravda, či není. To asi nejjednodušší řešení.
Určitě. Nakonec Jaroslav Bžoch bude požadovat to vysvětlení, takže by to někde mělo být. Fiala to asi pravděpodobně popře. K tomu by se měl také zainteresovat Koudelka. No nic, necháme se překvapit.
Koudelka asi ne, protože to není zrovna rozkrytí, rozkradení skladu ve Vrběticích.
No ne, tak on je specialista na GURU, ale nebo na GRU takhle.
Ne, on je specialista na vyznamenání od podvodníků, kteří třeba rozpoutali válku v Iráku.
Ano, přesně tak. Karle, téma je vážné, my ale musíme předávat do dalšího studia, takže já ti děkuju za dnešní účast v Aktualitách. Pojď se rozloučit.
Loučím se, no a teďka čekám, když tak pojďte tobě nebo mě, když tak se ozvěte, kdo podá trestní oznámení na Fialu, aby se zjistilo, tady tenhle ten podvod s vytvářením nové formace vedle NATO.
Tak, děkuju. Děkuji všem, kteří jste byli s námi, pochopitelně přítomní obou pořadů, jak hovory při víně, tak tady je teď aktuality. No a už se na vás těší Martin Skadaně, který bude supportovat Vítka a vedoucího Kolotoče v pravidelném pořadu pátečním, tak jak ho znáte, takže my se budeme loučit. Mějte se všichni moc a moc pěkně, no a uslyšíme se zítra, pochopitelně u Řeklo se, stalo se, takže budeme se na vás zítra v 17 hodin tady na Midgardu opět, jak jinak než těšit. No a pro teď se od mikrofonu loučí Petr Václav a Karel Světnička. Mějte se moc pěkně.
Mějte se.
My to tady už.
Když se snáší noc na střechy Petrburku, padá na mě žár. Zatoulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem a vran usedá na střechy Petrburku, čert, aby to zpral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem a vran usedá na střechy Petrburku, čert, aby to zpral. Ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy, máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku.